Saluton, mi estas Anna. Kiu vi estas?
Saluton, mi estas Petro. Ĉu vi vojaĝis bone?
Tre bone.
Kiel longe vi vojaĝis de Maribor al ni?
Tre longe. Nun mi ŝatas manĝi.
Ni havos manĝon en restoracio. Ĉu vi ŝatas manĝi bananojn?
Jes. Kion ni faros poste?
Ni iros al novaj geamikoj dormi en iliaj hejmoj.
Ĉe kiu amiko mi dormos?
Mi vidos sur la papero. Ĉe Linda.
Ĉu ŝi havas gefratojn?
Jes, ŝi havas fraton Leon.
Kie li estas kaj kion li faras?
Li lernas en gimnazio.
Bone, ankaŭ mi. Ni bone amikos.
Bonan apetiton. Nun mi devas iri. Saluton.
Saluton.